Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսալյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անհնար է համարում երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի վերադարձի սցենարը։
Դուք խոսում եք սցենարների մասին, որոնք ուղղակի չեն կարող լինել։
Նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի եղբորը մեղադրանք է առաջադրվել սպանության սպառնալիքներ տալու համար։ Պաշտոնական Երևանն աննախադեպ է որակում Կալաշնիկովի նոր նմուշների արտադրությունը Հայաստանում։ Միջազգային թեմաներ Գերմանիայի կանցլերի վաղը մեկնարկող Հարավկովկասյան այցի նախաշեմին Բաքվի և Բերլինի միջև դիվանագիտական սկանդալ է ծագել։ Դոնալդ Թրամփի մերձավոր թիմակիցները մեղավոր են ճանաչվել տարատեսակ ֆինանսական մեքենայությունների մեջ։ Այս ու այլ թեմաների մասին կպատմենք քիչ անց, այժմ Հրաչ Մելքումյանը կներկայացնի օրվա լրահոսը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր լրագրողների հետ զրույցում ասել է, թե կհանդիպի ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանի հետ։ Օրերս ազգային ժողովի նախագահը մտահոգություն էր հայտնել երկրում ստեղծված իրավիճակի կապակցությամբ և խստորեն քննադատել վարչապետին։ Ուկրաինայում Հայաստանի դեսպան Անդրանիկ Մանուկյանը հայտարարել է իր դիվանագիտական աշխատանքը դադարեցնելու մասին։ Ֆեյսբուքյան իր էջում դեսպանը մասնավորապես նաև գրել է. «Այժմ Հայաստանում որակապես այլ իրավիճակ է, և ես անկեղծորեն կարծում եմ, որ եկել է երիտասարդներին աճելու և կայանալու ճանապարհ տալու ժամանակը»։ Օգոստոսի 22-ից ուժի մեջ մտավ Ռուսաստանի հանդեպ ԱՄՆ-ի նոր պատժամիջոցները, որ սահմանվել են ռուսաստանցի նախկին հետախույս Սերգեյ Սկրիպալին և նրա դստերը թունավորելու համար։ Վաշինգտոնում համոզված են, որ Ռուսաստանը խախտել է քիմիական և կենսաբանական զենքի վերահսկման և կիրառման արգելքի մասին ամերիկյան օրենքը։ Նոր պատժամիջոցներով արգելվում է Ռուսաստան արտահանել ամերիկյան տեխնոլոգիաներ, էլեկտրոնիկա, երկակի կիրառման նշանակության, ինչպես նաև էներգետիկ ոլորտում կիրառվող սարքավորումներ։ Հնարավոր է, որ ապագայում Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները ավելի խստացվեն։ ԱՄՆ-ում դատարանը մեղավոր է ճանաչել նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախընտրական թիմի նախկին ղեկավար Փոլ Մանաֆորտին հարկերից խուսափելու և ֆինանսական տարատեսակ մեքենայությունների համար։ Նույն օրը նախագահ Թրամփի երկար տարիների անձնական փաստաբան Մայք Քոհենը մեկ այլ դատավարությունում իրեն մեղավոր է ճանաչել և խոստովանել, որ Թրամփի հանձնարարությամբ ապօրինի ֆինանսական գործարքներ է կատարել։ Մանրամասները ծրագրում։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի տարածաշրջանային այցի նախորդին լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպությունը նրան կոչ է արել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպմանը, պահանջել ազատ արձակել Ադրբեջանում բանտարկված լրագրողներին, այս մասին հաղորդում է Deutsche Welle ռադիոկայանը։ Լրագրողական կազմակերպության հայտարարությունում նշված է, որ Ադրբեջանը ամենաշատ լրագրողներ բանտարկած երկիրն է, ճաղերի հետևում են գտնվում 8 լրագրողներ և 2 բլոգերներ։ Լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության մամուլի ազատության վերջին զեկույցում Ադրբեջանը 163-րդ տեղում էր 180 երկրների ցանկում։ Օգոստոսի 23-ին մեկնարկում է Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի տարածաշրջանային այցը Վրաստան, Հայաստան և Ադրբեջան։ Մերկելի հանդիպումը Իլհամ Ալիևի հետ նախատեսված է օգոստոսի 25-ին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Սոչիի իր նստավայրում օգոստոսի 22-ին ընդունել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրաշևին և խորհրդի մյուս անդամներին։ Վաղը Ժնևում կայանալու է ռուս-ամերիկյան բանակցություններ անվտանգության ոլորտի բարձրաստիճան պաշտոնյաների մակարդակով։ Անվտանգության հարցերով ԱՄՆ-ի նախագահի խորհրդական Ջոն Բոլթոնը հանդիպելու է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրաշևի հետ։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակը այսօր ասել է, որ Պատրուշևն ու Բոլթոնը քննարկելու են բազմաթիվ զգայուն հարցեր։ Կրեմլը այսօր մերժել է Facebook-ի մեղադրանքները, թե Ռուսաստանի ռազմական հետախուզությունը օգտագործել է սոցցանցը ապատեղեկատվություն տարածելու համար։ Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հեռախոսային ճեպազրույցով լրագրողներին ասել է, թե չեն հասկանում, ինչ կապ ունի ռուսական հետախուզությունը, որտեղից է նման տվյալներ վերցրել Facebook-ը և ինչի վրա են նրանք հիմնվում, ընդունելով նման որոշումներ։ Facebook-ը, Twitter-ը հայտարել են Ռուսաստանի Հայաստանի եւ Իրանի հետ կապ ունեցող հարյուրավոր օկտատերերի էջեր փակելու մասին, որոնք քաղաքական ապատեղեկատվություն են տարածում եւ համակարգված մանիպուլյացիաների դիմում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շարունակում ենք ծրագիրը եւ այսպես այսօր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն անդրադարձել է խորհրդարանից հնչող մտահոգություններին, հայտարարելով, թե ինչպես Սերսարքսյան, այնպես էլ նրա ղեկավարած քաղաքական ուժը իրավիճակը ճիշտ չեն գնահատում, նկատի ունենալով երկու օր առաջ ազգային ժողովի նախագահ Արաբաբլոյանի տեսաուղերձը, որում նա իր մտահոգությունն էր հայտնում ներքաղաքական իրավիճակի շուրջ, կոշտ քննադատում վարչապետ Փաշինյանին եւ պնդում, թե երկրում ժողովրդավարությունը սահմանադրական կարգը վտանգված են։ Փաշինյանն այսօր խոսել է նաև մեղադրյալի կարգավիճակ ունեցող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքականություն վերադառնալու մասին, աննար համարելով նման սցենարը։ Սարգիս Սարությունյանին լսենք։
Քաղաքականություն Ռոբերտ Քոչարյանի վերադարձը այն սցենարներից է, որ ուղղակի չի կարող լինել։ Այսօր լրագրողների այդ ճեպազրույցի ընթացքում հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Կառավարության ղեկավարն այսօր ներկա էր քանաքեռում գտնվող հայ-չինական բարեկամության դպրոցի բացմանը։
Մտահոգում եք նրա վերադարձը, թե ոչ, քաղաքական ճակատի վերանի։
Գիտեք, դուք խոսում եք սցենարների մասին, որոնք ուղղակի չեն կարող լինել։ Դուք գիտեք ինչ եք ինձ հարցնում։ Դուրս եկեք փողոց եւ մարդկանց հարցրեք, տեսեք իրենք ո՞նց են վերադառնում։ Ես չեմ այդ կապակցության որոշումներ կայացնող, այդ կապակցության որոշումներ կայացնող ժողովուրդն է։ Եվ կարծում եմ, այդ հարցերը պետք է ուղեք ժողովրդին, չնայած չեմ կարծում, թե այն ինչ կլսեք արժանի կլինի եթեր հերթական։
1998-ից 2008 թվականներին Հայաստանը ղեկավարած Ռոբերտ Քոչարյանը ու մորոք 10 տարի առաջ 2008-ի մարտի 1-ին տեղի ունեցան ողբերգական իրադարձություններ, Երևանի կենտրոնում սպանվեց 10 հոգի եւ ում ներկայում մեղադրանքի առաջադրված սահմանադրական կարգը տապալելու համար, մոտ 1 շաբաթ առաջ երկիր մեդիա հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարեց, թե վերադարձել է քաղաքականություն։ Անցած ուրբաթ օրը Հանրապետության հրապարակում հրավիրած բազմահազար հանրահավաքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդես եկավ նախաձեռնությամբ անցկացնել սահմանադրական փոփոխություններ, որպիսի վարչապետի հրաժարականից բացի խորհրդարանը ծրելու այլ հնարավորություններ ստեղծվի։ Ըստ Փաշինյանի պետք չէ բացառել, որ իր հրաժարականից հետո ազգային ժողովում մեծամասնություն ունեցող հանրապետականը կարող է վարչապետ ընտրել մեկ ուրիշին, տապալելով խորհրդարանի լուծարումն ու արտահերտ ընտրությունների անցկացումը։ Այսօր հարցրեցինք Արբերակ տեսնում է, որ հանրապետականները վարչապետ կընտրեն Ռոբերտ Քոչարյանին։
Ես անկեղծ ասած տարբերակ չեմ տեսնում եւ պարզապես ցանկացած ցույց տալ, որ հարկավոր է իրավիճակը գնացել իրատեսական ռեալ ավելորդ բարդություններից խուսափել։ Դե նկատի ունեմ, հիշում եք ես Սերս Սարգսյանի հետ հանդիպման ժամանակ իրեն ասում էի, որ ինքը ուղղակի իրավիճակը ճիշտ չի գնահատում։ Ես կարծում եմ Հանրապետական կուսակցությունը իր ղեկավարությամբ շարունակում է իրավիճակը ճիշտ գնահատել։
Բարոմ,
գիտեք, ոչ մի բան ձեռնարկելու անհրաժեշտություն չկա։ Պարզապես պետք է մարդկանց հետ խոսել եւ նրանց ներկայացնել իրավիճակը, օգնել, որպեսզի նրանք իրավիճակը ավելի ռեալ գնահատեն, ոչ մի հավելյալ բան ձեռնարկելու, քան այսօր կա դրա անհրաժեշտությունը։
Բարոմ,
ազգային ժողովի նախագահ Արաբաբլոյանը տևական լռությունից հետո 2 օր առաջ հրապարակավ խորը մտահոգություն հայտնեց երկրում ստեղծված իրավիճակի կապակցությամբ եւ խստորեն քննադատեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին։ Երկրի հասարակական քաղաքական բնականոն կյանքը, պետական իշխանության մարմինների սահմանադրա իրավական հարաբերությունները եւ հանրային ամերաշխությունը վտանգված են, ասել էր հանրապետական գործիչը, վարչապետի խոսքում նշմարելով Հայաստանի սահմանադրական կարգի պետականության հիմքերի համար խիստ վտանգավոր ուղերձներ եւ հավելելով, որ ստեղծված իրավիճակը քննարկելու նպատակով նախատեսում է հանդիպումներ հանրապետության նախագահի, վարչապետի, մարդու իրավունքների պաշտպանի բարձրագույն դատական խորհրդի եւ միջազգային դիվանագիտական առաքելությունների ներկայացուցիչների հետ։ Վարչապետ Փաշինյանն այսօր արձագանքեց, Ոչ մեկին ճնշումների չեմ ենթարկում, ես բոլորին կոչ եմ անում ուղղակի հաշվի նստել ժողովրդի կարծիքի հետ։ Փաշինյանը շարունակեց. «Կհանդիպի ազգային ժողովի նախագահին, որպեսզի որևէ մեկի մոտ որևէ հավելյալ մտավախություն չլինի բացի օրինականությունից»։
Հակահեղափոխության ռիսկ ընդհանրապես չկա։ Մենք ասում ենք, որ պետք չի ժողովրդին դնել իրավիճակի մեջ, որ մենք նորից ստիպված լինենք հեղափոխություն անել կամ հեղափոխության հաջորդ փուլը անել։ Ես մենք առաջարկում ենք եւ հանրապետության այն օրվա հանրապետության հրապարակից է անունից եմ առաջարկում եւ ընդ որում կարծում եմ բոլորը արձանագրել եք, որ տեղի ունեցել երրորդ հանրապետության պատմության ամենաբազմամարդ հանրահավաքը, որը նույնիսկ ավելի բազմամարդ է եղել, քան Թավշյա հեղափոխության ամենաբազմամարդ հանրահավաքը, մենք ասում ենք, ուղղակի պետք չի այսպես փորձել քաղաքական ինտրիգներով եւ այլնով կասկածի տակ դնել այսօրվա իրողությունները, պետք չի։
Մենք մտավախություն կա
որ համենայն դեպս իրավիճակ ինչ
մտավախություն կա որ կարող է չվերադառնալ նորից իշխանության, այսինքն
գիտեք, ես իշխանության չեմ, իշխանության ժողովուրդն է։ Եվ ես չեմ ուզում, որ ժողովուրդը ոմանց ապացուցի, թե ով է երկրում իշխանություն։
Այդ դեպքում ի՞նչ տարբերություն, պարոն վարչապետը, ընտրությունների հետ մեն վարչապետի հրաժարականի
պատճառով։ Ես արդեն ասացի, որ դա սցենարներից մեկն է։ Կարևոր է արձանագրել նպատակը՝ ժողովրդի առաջ չդնել գայթակղություն, ինչ որ բաներ ապացուցել։ Ոչ թե նման փորձեր արվում են, այլ նման փորձերի մտադրության մասին փորձեր են արվում, փորձ անելու խոսել պետք չի։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի եղբորը Կարեն Գասպարյանին մեղադրանք առաջադրվեց սպանության սպառնալիքների համար։ Հիշեցնեմ, խոսքը վարդավառի օրը տեղի ունեցած աղմկահարույց միջադեպի մասին է, ինչ ամբողջ Հայաստանը ջրում ու ջրվում էր։ Նախկին ոստիկանապետի եղբայրը պատժում էր այդ խրախճանքին իրեն ու իր մեքենային մասնակից դարձրած համագյուղացիներին, սպառնում, հայհոյում և պահանջում ծնկաչոք ներողություն խնդրել իրենից։ Կարեն Գասպարյանը քումը մեղադրանքները, Նայրա Բուղադարյանի ռեպորտաժը։
Հատուկ քնչական ծառայությունը մեղադրանք է առաջադրել նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի եղբորը տրանսպորտի նախարարության տրանսպորտի վարչության պետ Կարեն Գասպարյանին։ Նա մեղադրվում է հուլիսի 8-ին վարդավարի օրը Կոտայ գյուղում տեղի ունեցած միջադեպի ժամանակ Ավետիք Սարգսյանի նկատմամբ սպանության սպառնալիքներ տալու համար։ Ազատության հեռախոսազրույցում Գասպարյանը կրկին պնդեց, չի ընդունում մեղադրանքը և խորհուրդ տվեց խոսել իր փաստաբանի հետ։
Մեղադրանք ես չեմ ընդունում, բոլոր հարցերով իմ պաշտպանը
ես։ Մեղադրանքի համաձայն 2018-ի հուլիսի 8-ին նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի եղբոր Կարեն Գասպարյանի և Կոտայքի մարզի Կոտայ գյուղի բնակիչ Ավետիք Սարգսյանի միջև վիճաբանություն է տեղի ունեցել, երբ Սարգսյանի դուստրը փորձել էր ջրել Գասպարյանի ավտոմեքենան։ Անչափահաս աղջիկա հարազատները տարածել էին միջադեպի տեսանյութը։ 13-ամյա Սոնան ազատությանը պատմել էր, որ վարդավառի տոնին գյուղում ընկերների էր խաղալիս փոքր տարայով ջուր է լցրել տան դիմացով անցնող մի մեքենայի հետևից, որի վարորդը նույն համայնքում առանձնատուն ունեցող Կարեն Գասպարյանը արգելափակելով մեքենան մոտեցել էր աղջկան, բռնել մազերից ու փորձել գլուխը մտցնել մոտակա արվակի մեջ։
Ես կանգնած էի այս արվի մոտ, այդ մարդը իջավ Կարեն Գասպարյանը, իմ գլուխը բռնեց, կողմեր առուն, մազից քաշմեր կողմեր առուն գլուխը։ Հա, ես էլ կանգնած էի։ Մեքենայի դռները սաղ փակեր, պատոններ փակեր։ Ես մեքենայի հետևն եմ նստած, հետևի շուշան։
Տարածքում ներկա մեծահասակները մի քանի անգամ ներողություն էին խնդրել, միջդեռ Գասպարյանը ըստ նրանց շարունակել էր հայհոյանքներ հնչեցնել։ Միջադեպից վախեցած երեխաները պատմել էին, որ մեքենայում է եղել նաև Կարեն Գասպարյանի դուստրը, որը ձեռքում առկա էլեկտրաշոկով սպառնացել էր իրենց։ Նախաքննական մամուլի հաղորդմամբ վիճաբանության շուրջ պարզաբանումներ կատարելու և հաշտվելու պատրվակով նույն օրը Կարեն Գասպարյանը Ավետիք Սարգսյանին հրավիրել է Կոտայ գյուղում գտնվող իր ամառանոց, որտեղ որդու վերջինիս ընկերների և ուրիշների ներկայությամբ Ավետիք Սարգսյանից պահանջել է ծնկաչոք ներողություն խնդրել իրեն հայհոյելու համար, սակայն վերջինս հրաժարվել է կատարել այդ պահանջը։ Իրեն հայհոյելու համար Սարգսյանից վրեժ լուծելու նպատակով Կարեն Գասպարյանը իր ավտոմեքենայում գտնվող հրազենով նրան սպանելու սպառնալիքները հնչեցրել։ Արդյունքում Ավետիք Սարգսյանը տեղի է տվել Կարեն Գասպարյանի նվաստացնող պահանջին և ծնկի գալով ներողություն։ ազատություն խնդրել նրանից։ Ազատությանը զրույցում ուղեղից ընդցումով հիվանդանոցում հայտնված Ավետիք Սարգսյանը պատմել էր.
Ծնկի արին բարչե, ես հաճույք եմ ստանում դեմ ծնկի գալ, չէ, ես մեկ էլ հաճույք եմ ստանում մարսպանելուց։ Ստիված ես երեխայի խարթու ծնկի եմ մեկ է, որ ինձ թողնեն, ու դրանից հետո ծնկի գալուց հետո նորից ինձ արվացեցին, ու ես ձեր նորից վախացնելով ընտանիքիդ կվերացնենք, երեխեքին տունը կտրակացնենք, եթե մի այլ քայլի դիմենաս։ Հարվածող ենս տղեն ես, Կարեն Գասպարյանի որդին էր հարվածողը, սկզբից այլ չեմ հիշում, իսկ ինձ սպառնացող ենս Կարեն Գասպարյանն էր։
Նախաքննական մարմինը հաղորդում է, որ Կարեն Գասպարյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Կարեն Գասպարյանի փաստաբան Արման Թամրազյանը միջդեռ ազատության զրույցում պնդեց, մեղադրանքն անհիմն է։
Դե ինքը սպանության սպառնալիք չի տվել, մեկ, ծնկաչոք ներերեղություն խնդրելու պահանջ չի ներկայացրել, երկու, մեքենայում զենք չի եղել, իր մոտ որևիցե զենք չի եղել, եւ ձերքին եւ նրա հակու վրա որևիցե տեղ մարմնյա զենք չի կրել, որևիցե մի անձի մոտ զենք չի եղել, տան դարպասը եղել է բաց, բոլորի մոտ եղել է բջային հեռախոսներ, բոլորը օգտվել են բջային հեռախոսներից, բնակարանի բակ եկած անձինք, եւ նման պայմաններում սպանության սպառնալիքի իրական լինելու մասին խոսք անգամ լինել չի կարող։
Փաստաբանը ուշադրություն է հրավիրում մեղադրանքում տեղ գտած զենքի հանգամանքի վրա, նշելով Գասպարյանի ավտոմեքենայից զենք չի հայտնաբերվել։
Մեքենայի մեջ զենք լինելու հանգամանքը, ինչ որ մեկը պետք է ականատես լիներ կամ խուզարկությամբ այդ զենքը պետք է հայտնաբերել կամ ինչ որ մեկը տեսներ, որ նման զենք կա։
Գործում կա զենք։
Ոչ, եւ այդ անգամ եւս ոչ չկա։
Թամրազյանը նշում է, Գասպարյանի առանձնատան տեսագրությունը, որ ներկայացված է նախաքննական մամլի վկայում է, որ սպանության սպառնալիք չի եղել։ Մարդիկ պարզապես միասին զրուցում են, ասում է փաստաբանը, հայտարարելով պատրաստվում է այն հրապարակել։ Պնդում է, տեսագրությունում երևում է միայն, որ Կարեն Գասպարյանի որդին, ոստիկանության աշխատակից Սերգեյ Գասպարյանը մեկ անգամ ապտակում է Ավետիք Սարգսյանին։
Ոչ, չի երևում, չի էլ կարող երևալ, քանի որ զենքը չի կարա չեղած առարկան ինչ որտեղ երևա։ Մեղադրանքի մեջ ընդհանրեն նշված է, որ սպառնացել է սպանել, բայց մեքենայում ունեցել է զենք եւ այդ զենքով է սպառնացել սպանել։
Ազատության հարցին արդյոք առաջարկել են հաշտվել դժող Ավետիք Սարգսյանի հետ, փաստաբանը պատասխանեց.
Հաշտության գալու հետ կապված խնդիր չեմ տեսնում, անձը պետք է ինչ որ գործողություն կատարած լինի, որի համար էլ փորձի հաշտվել։ Եթե որևիցե գործողություն չի կատարել, չեմ կարծում, որ հաշտվելու անհրաժեշտություն եւ խնդիր կա հասարակ։
Միջադեպի մասնակից Կարեն Գասպարյանի որդու Սերգեյ Գասպարյանի լիազորությունները միջադեպից հետո ժամանակավորապես կասեցվել են ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանի հրամանով։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փաշինյանի կառավարության անդամները շարունակում են ամփոփել գործունեության 100 օրը արտակարգ իրավիճակների նախարարն այսօր ներկայացրել գերատեսչության վերջին ամիսների աշխատանքը, սակայն լրագրողներին ավելի շատ հետաքրքրում էր Օլիմպավանում տեղի ունեցած հայտնի ծեծ կրտուքը Գագիկ Ծառուկյանի մասնակցությամբ, որի ոստիկանության պնդմամբ ներկայ էր նաև նախարար Հրաչյա Ռոստոմյանը, վերջինս սակայն շարունակում է հերքել այդ պնդումը։ Անուշ Մուրադյանն է հաղորդում։
Արտակարգ իրավիճակների նախարար Հրաչյա Ռոստոմյանը պնդում է, ինքը ներկա չի գտնվել հուլիսի 2-ի երեկոյան Օլիմպավանում տեղի ունեցած միջադեպին, եւ որևէ մանրամասն հայտնել այս պահին չի կարող։ Այս կերպ Ռոստոմյանն արձագանքեց ազատության այն հարցին, թե ի վերջո ինչ էր տեղի ունեցել 50-ամյա Վյաչեսլավ Հարությունյանի եւ Օլիմպիական կոմիտեի ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի միջև։ Հիշեցնեմ, հուլիսի 2-ին երեկոյան Հարությունյանը հիվանդանոց էր տեղափոխվել կրծքավանդակի կոտրվածքով ու այլ վնասվածքներով։ Ըստ ուժողի սկզբնական ցուցմունքի, նրան նախարվածել էր Գագիկ Ծառուկյանը, ապա ձեռքերով եւ ոտքերով բազմաթիվ հարվածներ են հասցրել Ծառուկյանի անվտանգության ղեկավար Էդուարդ Բաբայանն ու եւս մեկ անձ։ Ոստիկանության նույն հաղորդման բացվում էր նաեւ, որ միջադեպին ներկա է գտնվել արտակարգ իրավիճակների նախարարը, ով նաեւ ՀԱՕ գլխավոր քարտուղարն է։ Ռոստոմյանն այսօր թեև հայտարարեց, որ ներկա չի եղել դեպքին, բայց նաեւ տեղեկացրեց, որպես ՎԿ հարցաքննվել է։
Ես որպես ՎԿ հարցաքննվել եմ եւ այս պահի դրությամբ նախաքննությունը շարունակվում է ուստի նախաքննության գաղտնիությունը ապահովելու համար որևէ տեղեկություն չեմ կարող տրամադրել։
Պարզապես, եթե դուք ներկայացնեք հայտարարություն, ես կարծում եմ, որ դա
այդ հարցին ես արդեն պատասխանեցի։
Դեպքի առնչությամբ հարուցված քրեական գործով մեղադրանք էր առաջադրվել Ծառուկյանի անվտանգության ղեկավարին Էդուարդ Բաբայանը, ձերբակալվել էր այս տարվա հուլիսի 3-ին, ապա 3 օր անց կալանավորվել։ Իսկ 3 արդեն հայտին դարձավ, որ Բաբայանը կալանքից ազատ է արձակվել 20 միլիոն դրամ գրավի դիմաց։ Այդ գործում ևս մեկ ուշագրավ փաստ կա։ Միջադեպից հետո դուժողի կինը հայտարարել էր, որ ամուսինը ոչ թե ծեծվել է, այլ ընդամենը սայթաքել ու ընկել է։ Ռոստոմյանից այսօր նաև հետաքրքրվեցին. Ինչպես է արձագանքում այս հայտարարությունը, քանի որ ավելի վաղ ոստիկանապետը տարակուսանքով էր արձագանքել, թե ինչպես կարելի է սայթաքել ու նման մարմնական վնասվածքներ ստանալ։
Դե գնացեք ոստիկանապետից հարցրեք։ Ձեր հարցին ես պատասխանեցի։
Նախկինում սպորտի ու երիտասարդության, իսկ հեղափոխությունից հետո արտակարգ իրավիճակների նախարարն այսօր ամփոփելով իր պաշտոնավարման 100 օրը խոսեց նաև վերջերս գազալցակայաններում իրականացվող ստուգումներից։ Ըստ Ռոստոմյանի, Երևանում աշխատող գազալցակայանների մեծ մասում արձանագրվել էին թերություններ, ժամանակ էր տրվել դրանք վերացնելու համար, սակայն 12 տնտեսվարող չէր շտապել շտկել հրդեհային անվտանգության կանոնների խախտումներն ու ըստ այդմ կասեցվել էր նրանց գործնեությունը։ Ազատությունը նախարարից հետաքրքրվեց. Արդյոք այդ 12-ի մեջ եղել են նախկին պատգամավոր Մհեր Սեդրակյանին, ՊԵԿ նախկին նախագահ Վարդան Հարությունյանին և գործարար ու պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող լցակայաններ։
Հայտարարումները տպագրված են, ես ինչպես հասկացա, դուք լավ եք ճանաչում եք, ձեր բոլոր նշված քաղաքացիները ՀՀՊ-կանատերեր են եղել տվյալ գազալցակայանների, եթե ձեզ հետաքրքրում է հենց ուղիղ պարոն Ծառուկյան, այո, պարոն Ծառուկյանի մի գազալցակայանը նույնպես այդ ցուցակի մեջ է եղել, խնդիրները վերացվել են եւ բացվել է։
Այս պահին մայրաքաղաքի բոլոր գազալցակայաններն աշխատում են պետության կողմից հաստատված չափորոշիչներին համապատասխան, վստահեցրեց Ռոստոմյանն ու հավելեց. հերթն այժմ մարզերինն է։ Խոսելով մեկ այլ թեմայից, Ռոստոմյանը տեղեկացրեց, որ արդեն ավարտվել է հակակարկտային հրթիռների ներդրման պիլոտային ծրագիրը։ Փորձել են ու պարզել, անգամ 4-րդ աստիճանի կարկտավտանգ ամպերի դեպքում այն տալիս է դրական արդյունք ու գործն ավարտվում է միայն հորդառատ անձրևով։ Պատկերացնելու համար, թե որքան արդյունավետ է գործում նոր համակարգը, նախարարը համեմատում է. Մեկ հրթիռը հավասար է հակակարկտային կայանների 10 կրակոցին։ Ռոստոմյանը խոստանում է, 2019-ից փակելու են Հանրապետության մշակովի հողատարածքների 70%-ը, այդ թվում Արարատյան դաշտը։
Արմավիլի մարզի 85%-ը հաջորդ տարի նույնպես պաշտպանված կլինի հրթիռային կայաններով։ Գազագեներատորային կայանները 3-րդ, 4-րդ ամպի դեպքում էֆեկտիվ չեն։ Սա փաստ է։
Նախարարից նաև հարցրեցինք, ի վերջո փորձակնվեց Ծաղկաձորի այցեքարտը դարձած Ճոպանողին, որը շահագործումից ի վեր արդեն 14 տարի չէր գրանցվել արտադրական վտանգավոր օբյեկտների ռեեստրում, հետևաբար պետության կողմից փորձակնություն չէր անցել։ Ռոստոմյանն ասաց. Այո, փորձակնությունն ավարտվել է, այժմ ամփոփվում են արդյունքները։ Նշեմ նաև, որ Ծաղկաձորի Ճոպանողու բաժնի տոմսերի մի մասը պատկանում է Օլիմպիական կոմիտեին, իդեմս դրա նախագահ ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թեմաների մասին ավելի քան 1 տասնամյակ առաջ տեղի ունեցած նախագահական ընտրությունների եւ հետընտրական զարգացումներին է որոշել անդրադառնալ մարդու իրավունքների պաշտպանը, ներկայացնելով այդ մասին արտահերթ զեկույց։ Օմբուդսմենի Գրասենյակը գնահատել է 2008 թվականին տեղի ունեցած ընտրական խախտումները, կեղծիքների ծավալը, ընդգծել, որ ընդդիմության թեկնածու Լևոն Տեր-Պետրոսյանի դեմ կազմակերպված հակակարողջություն է եղել, հաստատել, որ ընդդիմադիր գործիչները ենթարկվել են խտրական վերաբերմունքի։ Զեկույցը նկարագրում է նաև մարտի 1-ի ողբերգական իրադարձությունները, 2008-ի հավաքները խաղաղ էին, հրապարակի վրա հարձակվեցին, հայտարարել է օմբուդսմենը։ Այսօր Արման Թաթոյանը Ազատության հյուրներ, Կարլեն Ասլանյանն է զրուցել նրա հետ։
Պարոն Թաթոյան, ինչպես կգնահատեք ընտրակեղծիքների ծավալը, արդյոք դրանք էական են եղել, որոշիչ են եղել։
Այո, խախտումներ եղել են եւ ընտրակեղծիքներ եղել էին այդ ժամանակ։ Դա էր նաեւ պատճառը, որ դարձել էր դժգոհության առիթ։
Էական ծավալի օրինակ Տեր Պետրոսյանի 21%-ը որքան էր մոտ։
Չէր կարող մարդու իրավունքների պաշտպանը այդպեսի գնահատական տալ, բայց ակնհայտ էր, որ կային այդ խախտումները։
Ինչպես կբնորոշեք մարտի 1-ի առավոտյան գործողությունը Ազատության հրապարակում։
Մեր բնութագրմամբ այդ ժամանակ առավոտյան պաշտպանողական հանդերձանքով, վահաններով եւ մահակներով ոստիկանության ստորաբաժանումները կամ ծառայողները հարձակում գործեցին խաղաղ ցուցարարների վրա։ Հայտարարվում էր, թե պաշտոնական հաղորդագրություններով, ընդ որում դարձյալ հակասություններով, որ մի դեպքում հայտարարվում էր, որ ցուցարարների մոտ առկա են զենք, զինամթերք, մի դեպքում, որ մետաղյա ձողեր եւ այլն, բայց նա
հայտարարում էր, որ դրանք
որոնել են։ Այո, ոստիկանությունը նաեւ հաջորդող 4 փողոցների, 4 շերտով փողոցների շրջափակում էր, այսպես ասեմ, իրականացրել, այո, որպեսի ակնհայտ էր, որպեսի որ մարտիկ լրացուցիչ չկարողանային մուտք գործել
հրաπαրակ,
ես ամենը իհարկե հանգեցնում էր ոստիկանության գործողությունների անօրինականության մասին եզրահանգման։
Դուք այսօր կարող եք պնդել, որ այդ հավաքները խաղ են
եղել հակառակ
ժամանակվա իշխանության
բնդումներին։ Մանրամասն ես շատ լավ հիշում եմ, երբ մարդու իրավունքների հանձնակատարը այդ ժամանակ Թոմաս Համերբերգը Հայաստանի Հանրապետ, ես ինքս մասնակցել եմ այդ հանդիպումներին, Հայաստանի Հանրապետությունում էր գտնվում, մենք հանդիպեցինք նրա հետ, այդ ժամանակ մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանի ղեկավարությամբ ներկայացեցինք բոլոր խնդիրները, եւ նաեւ մեր եզրահանգումների հիման վրա էր, որ միջազգային կառույցները նույնպես արձանագրեցին, որ այո, հավաքները խաղաղ են։ Իհարկե հնարավոր է, որ նաեւ լինեին որոշակի, ասենք, զեկուցում, այդպես է ձևակերպել ենք, սադրիչներ, օրինակ նույն զենքով եւ այլն, բայց դա այն աստիճան չէր, որ մենք
եզրահանգման
անենք, որ ամբողջ հավաքները անօրինական։ Մենք նշում ենք, որ կարելի էր կանխարգել, ասենք, եւ միջազգային չափանիշներն են, այդպես դու պարտավոր ես ամեն ինչ անել, մեկուսացնել այն մարդկանց, ովքեր կարող են գործադրել, եւ հավաքը ցրել կամ ինչպես դադարեցնել, ինչպես այն ժամանակվա օրենսդրությամբ պետք է լինի, որպես ծայրահեղ կամ բացառիկ միջոց այդ
առումով։ Բանդաթան, հետեւաբար չկար արտակարգ դրության անհրաժեշտությունը։
Արտակարգ դրության ռեժիմը թեև կարող էր այդ ժամանակ դիտարկվել որպես անհրաժեշտ, բայց դա չկատարեց իր արժեք դրված նպատակները, այսինքն այդ բևեռացումը, որ կար, այդ լարվածությունը, որ կար, չդադարեց։
Ինչու՞ որ այդ մենք արժեշտ լինել, եթե ցուցարները խաղային։
Դե որովհետեւ արդեն մարտի 1-ի երեկոյան իրադարձությունները շատ ավելի, այսպես, վերահսկողությունից դուրս էին գալիս, միգուցե դրա համար։
Բանդաթյան, բանակի ներգրավման անդրադարձել եք։
Բանակի ներգրավմանը զեկուցում, անդրադարձ IT իմաստով կատարված չէ, որովհետև զեկույցի նպատակը չէր դա այդ ժամանակ, բայց մարդու կյանքի իրավունքի տեսանկյունից զեկուցում խիստ քննադատության է արժանանում, եւ այն ժամանակ դեռ հրաπαրական տեղեկություններ կային, որ գործադրված զենքը բավարար չէր, որպեսզի ապահովագրվեին հնարավոր, ասենք, կյանքի իրավունքի խախտումներ, այսինքն դրանք նախատեսված չէին այդ իրավիճակում գործելու համար։
Շատ լավ, եւ երկրորդը, որ դες կարող են ասել, ինչու նախկինում չէիք ասում այս մասին
ստացիան ասել։ Բոլոր զեկույցները դուք վերցրեք, մարտի 1-ի վերաբերող իրադարձությունները մշտապես նշում են, եւ քննադատվում էր այն փաստը, որ հրաπαրականության պակաս կար, իհարկե սա փոխվել է հիմա այսօր հրաπαրականության, բայց 2017 թվականի զեկույցում, որը ես կազմել եւ խորհրդարան եմ ուղարկել 2018 թվականի մարտի 31-ին, ես նշեցի, որ այդտեղ նույնիսկ ամբողջությամբ փոխել էի արդեն, եւ նշել եմ այս գործը որպես հանրային վստահության բաղադրիչ ունեցող գործ։
Սոփատներ տված բանակցությունների արդյունքում ի վերջո Մոսկվան ու Երևանը համաձայնության եկան Հայաստանում ռուսական Կալաշնիկովի արտադրություն հիմնելու շուրջ, ինչը հայկական կողմը աննախադեպ է համարում։ Ավելի քան 100 պետությունների զինված ուժերում կիրառվող Կալաշնիկով ինքնաձիգը համարվում է ամենավստահելի զենքերից մեկը, եւ Հայաստանում կարտադրվի դրա նոր AK-12 եւ AK-1 նմուշները։ Մոսկվայից մանրամասները փոխանցում տեղի մեր թղթակից Ազաբաբ
Հայաստանյան Royal Swiss Engineering LTD եւ ռուսական Kalashnikov ընկերությունը 3 ստորագրել են պայմանագիր, որի համաձայն Հայաստանում հիմնվելու է Kalashnikov-ի նոր AK-12 եւ AK-1 նմուշների արտադրությունը։ Շարունակվում է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի աշխատանքային այցը Մոսկվա։ Նրա ղեկավարած պատվիրակությունը Մոսկվայում մասնակցում է Արմիա 2018 միջազգային ռազմատեխնիկական ցուցահանդեսին եւ ազգային անվտանգության շաբաթ համաժողովին։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչության ղեկավարը մի շարք հանդիպումներ է ունեցել ռուսական ռազմատեխնիկական ոլորտի առանցքային ընկերությունների ղեկավարների հետ։ Կալաշնիկով կոնցերնի հետ կնքված համաձայնագրի որոշ մանրամասներ ազատությանը հայտնել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը։
Բնականաբար Հայաստանի Հանրապետությունում հիմնված ցանկացած ձեռնարկություն, ցանկացած առողջություն մեզ համար կարևոր է, իսկ եթե հաշվի առնենք, որ այս դեպքում խոսքը գնում է կոնկրետ Կալաշնիկով կոնցերնի վերջին նմուշների զենքերի մասին, դա իհարկե աննախադեպ է եւ շատ կարևոր է մեզ համար, եւ հաշվի առեք նաեւ այն հանգամանքը, որ ըստ էության առաջին անգամ է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում մասնավոր հայկական կազմակերպությունը եւ ռուսական պետական կազմակերպությունը մասնավոր փայապաշնով որոշակի կնքում են նման համաձայնագիր։
Կալաշնիկով կոնցերնի 25%-ը պատկանում է պետությանը, 75%-ը մասնավոր սեփականատերերին։ Սա ռուսական ռազմատեխնիկական ոլորտի թերևս ամենահայտնի ընկերությունն է։ Համաձայնագիրը աննախադեպ է, ասում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակը հավելելով։
Նախկինում նման բան չի եղել Հայաստանի։ Դա շաբաթներ ստեված քննարկման արդյունք է։ Իրականում ընթացքում մենք ռուսական ռազմավարական ձեռնարկությունների հետ եւ պաշտպանողական զենքերի եւ արտակողական եւ հատկապես տրանսպորտային միջոցների առումով շատ ներդրություններ ունենք, որի ուղղությամբ աշխատում ենք։ Պաշտպանության նախարար ըստ էության այսօր հանդիպումներ ունեցավ ռուսական ռազմավարական ամենախոշոր հսկաների հետ, Ալմազանտեյ, Ուրալ վագոն զավոդ, Կալաշնիկով կոնցերն
եւ բոլորի հետ կա ինչ որ համագործակցություն, եթե ոչ համաձայնագրեր։
Բոլորի հետ կա համագործակցություն, մենք ունենք հետաքրքրություններ այդ ուղղություններով, որի բնականաբար ինտենսիվ աշխատում ենք։
Ազատությանը փոխանցել է Արծրուն Հովանիսյանը, հավելեմ, ցուցահանդեսին գործում է նաև հայկական տաղավարը։ Երեք հայկական տաղավարի հյուրներ՝ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն։
Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հարավային Կովկաս շրջագայությունը դեռ չմեկնարկած, արդեն իսկ դրա շուրջ մեծ աղմուկ է բարձրացել, բանն այն է, որ Մերկելի գլխավորած պատվիրակության անդամներից մեկին արգելվում է մուտ գործել Բաքու նախկինում երկու անգամ Լեռնային Ղարաբաղ այցելելու համար գերմանացի պատգամավորի անունը ադրբեջանական սև ցուցակում են հայտնաբերել, Հեղինե Բունյատյանն է պատմում։
Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի վաղը հարավային Կովկաս կատարելի Գերորիա այցի նախաշեմին Բաքվի եւ Բերլինի միջև դիվանագիտական սկանդալ է ծագել։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հրաժարվել է մուտքի արտոնագիր տալ կանցլերի պաշտոնական պատվիրակության անդամ Մերկելի կուսակից Բունդեստագի պատգամավոր Ալբերտ Վայլերին, պատճառաբանելով, թե նա ժամանակին Ղարաբաղ է այցելել առանց Բաքվի թույլտվության։ Վայլերի անունն ընդգրկված է Ադրբեջանի համար անցանկալի անձանց ցուցակում, քանի որ նա ապօրինի այցելել է Ադրբեջանի գրավյալ տարածքներ 2014-ից 16 թվականներին, հայտարել է Ադրբեջանի արտգործնախարարության խոսնակ Հիքմետ Հաջիևը։ Ավելին, գերմանական թերթերը գրում են, թե Բաքուն սպառնացել է կալանավորել գերմանացի պատգամավորին, եթե վերջինս այդուամենայնիվ ժամանի Ադրբեջան։ 52-ամյա Վայլերը որևէ մեղք չի գործել, սակայն հայտնվել է մի ճգնաժամի կենտրոնում, որի պատճառով կանցլեր Մերկելը կարող էր չեղարկել այցն Ադրբեջան, գրել է գերմանական Մանհեյմեր Մորգենը։ Թերթերը գրում են, որ այս հարցի շուրջ Գերմանիայի կառավարությունը օրեր շարունակ բանակցել է Ադրբեջանի դեսպանի հետ, սակայն ապարդյուն։ Ի վերջո երեք կանցլերի խոսնակը հայտարել է, թե Մերկելն այդուամենայնիվ կմեկնի Ադրբեջան, բայց միջադեպն անարձագանք չի մնա։ Անգելա Մերկելն անպայման կանդրադառնա այս հարցին և կընդգծի, որ նման դիրքորոշումը չի նպաստում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ երկխոսությանը, ասել է Գերմանիայի կառավարության խոսնակ Շտեֆեն Զայբերթը, հավելելով. Դաշնային կառավարության տեսանկյունից Ադրբեջանի այս դիրքորոշումը ափսոսանքի արժանի։ Իդեպ, վերջինս տեղեկացրել է, որ կանցլերը որոշել է ուժի մեջ թողնել Բաքու կատարելիք այցը Վայլերի հետ խորհրդակցություններից հետո միայն։ Ինքը Ադրբեջանի սև ցուցակում ընդգրկված գերմանացի պատգամավորը Reuters-ին պատմել է. Մենք կանցլերի հետ քննարկեցինք և եկանք համաձայնության, որ պետք չէ չեղարկել հանդիպումները, անհրաժեշտ է մնալ բաց երկխոսության մեջ առկա տարաձայնությունները քննարկելու համար, բայց կանցլերը խոստացավ Բաքվում հստակ քննադատել Իլհա Համալիևին ինձ մուտքի արտոնագիր չտալու համար։ Գերմանացի պատգամավորի այս հայտարարություններից հետո Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը պնդել է, թե Բաքուն կառուցողական է տրամադրված և անգամ պատրաստ է հանել նրան սև ցուցակից, եթե Վայլերը ներողություն խնդրի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ու ինքնավարությունը չհարգելու համար։ Բունդեստագի պատգամավորը, սակայն, ոչ միայն նման ցանկություն չի հայտնել, այլև պնդել է, թե Ադրբեջանն իրեն վեր է դասում ժողովրդավարությունից։ Ժողովրդավարական ճանապարհով ընտրված պատգամավորի առջև դռներ փակելը ժողովրդավարության հետ ոչ մի աղերս չունի, ասել է Նաբիլդին, հավելելով. «Ես շատ մտահոգված եմ տարածաշրջանում ստեղծված իրավիճակում և կուզեի միջնորդի դեր ստանձնել ու աջակցել խաղաղության հաստատմանը»։ Գերմանական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ Մերկելի այցից առաջ իրավապաշտպանները հորդորել են կանցլերին Բաքվում խոսել նաև մարդու իրավունքների ոտնահարման և Ալիևի բռնապետական կառավարման մասին։ Անդրադառնալով Հայաստան կատարելիք այցին, Ֆրանկֆուրտեր Ալգեմայնե Ցայտունգը նշում է. կանցլերը կհանդիպի Հայաստանի նորընտիր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, ով իշխանության եկավ մայիսին, շաբաթներ շարունակված բողոքի ցույցերից հետո, և հիմա հայտարել է երկրում կոռուպցիայի դեմ լայնածավալ պայքարի և օրենքի գերիշխանություն հաստատելու մասին։
Եվ վերջին շաբաթներին կտրուկ սրված թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների մասին երկու դաշնակիցների արճակատման պատճառը ամերիկացի հոգևորականի ազատազրկումն է, Թուրքիայի իշխանությունները նրան մեղադրում են հաբեկչության աջակցության մեջ։ Միջդեռ Վաշինգտոնը կտրականապես հերքում է այդ տեղադրանքները, կոչանելով օր առաջ ազատ արձակել ամերիկացի հոգևորականին։ Էրդողանի վարչակազմի կոշտ արձագանքն էլ իր հերթին արժանացավ ամերիկյան պատժամիջոցների, վերջին զարգացումները կներկայացնի Թուրքիայի մերձտակից Տաթևիկ Սարգսյանը։
Թուրք-ամերիկյան հարաբերություններում կրվախնձոր դարձած ամերիկացի բողոքական հովիվ Անդրու Բրանսոնի փաստաբանը պատրաստվում է դիմել սահմանադրական դատարան բողոքարկելու պաստորի գործով թուրքական դատարանի որոշումը։ Իզմիրի ծանր հանցագործությունների երկրորդ դատարանը անցած շաբաթ կրկին մերժել էր Բրանսոնին տնային կալանքից ազատելու և երկիրը լքելու արգելքը վերացնելու մասին փաստաբան Իսմայիլ Ջեմհալավուրտի ներկայացրած միջնորդությունը։ Ռոյթերսի փոխանցմամբ պաստորի փաստաբանը նշել է, որ սահմանադրական դատարան կդիմեն Բերին Ատյանի մերժումը գրավոր տեսքով ստանալուց հետո։ Հալավուրտը հույս է հայտնել, որ սահմանադրական դատարանը այնուամենայնիվ հայցին դրական ելք կտա, այլապես ստիպված կլինեն դիմել մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան։ Շուրջ երկու տասնամյակ Թուրքիայում բնակված ամերիկացի հովիվ Անդրու Բրանսոնը ձերբակալվել է 21 ամիս առաջ և կալանավորվել ահաբեկչությանը աջակցելու մեղադրանքով։ Ինքը Բրանսոնը կտրականապես հերքում է այս պնդումները, իսկ պաշտոնական Անկարան համառորեն մերժում պաստորին ազատ արձակելու Վաշինգտոնի պահանջները։ Արդյունքում ավելի քան երկու շաբաթ է թուրք-ամերիկյան հարաբերությունները աննախադեպ լարված շրջան են ապրում, որն ուղեկցվում է փոխադարձ պատժամիջոցներով, մեղադրանքներով ու սպառնալիքներով։ Նախորդին Սպիտակ տան ղեկավար Դոնալդ Թրամփը Ռոյթերսին տված հարցազրույցում հայտարարել էր, որ Վաշինգտոնը չի պատրաստվում զիջումների գնալ։ Կարծում եմ, այնինչ անում է Թուրքիան, շատ ցավալի է, նրանք սարսափելի սխալ են գործում, ոչ մի զիջում չի լինելու, ասել էր Թրամփը, թուրքական իշխանություններին կոչ անելով անհապաղ ազատել ամերիկացի պաստորին։ Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը, կրկնելով Թրամփի պնդումը, հայտարարել է, թե երկու երկրների միջև կրքերը կհանդարտվեն միայն, երբ Բրանսոնը ազատ արձակվի։ Թուրքական իշխանությունները մեծ սխալ են գործում եւ ամեն օր շարունակում նույն սխալը, որպես ՆԱՏՕ-ի դաշնակից եւ արևմուտքի մաս կազմող երկիր, եթե ճիշտ վարվեն եւ պաստոր Բրանսոնին առանց նախապայմանների ազատ արձակեն, այս ճգնաժամը անմիջապես կհարթվի, ասել է Բոլթոնը։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստամբուլ։
Միջազգային լրահոսի գլխագրերը ամերիկյան ներքաղաքական զարգացումների մասին են, որոնք կապվում են Սպիտակ տան ղեկավարի անվան հետ։ Դատարանի որոշմամբ նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախընտրական թիմի նախկին ղեկավարը մեղավոր է ճանաչվել ֆինանսական տարատեսակ մեքենայությունների մեջ, իսկ Թրամփի երկար տարիների անձնական փաստաբանը խոստովանել է, որ Թրամփի հանձնարարությամբ ապօրինի ֆինանսական գործարքներ է կատարել։ Արմեն Քոլեյանը հետևում թեմային։
ԱՄՆ դատարանը մեղավոր ճանաչել նախագահ Դոնալդ Թրամփի նախընտրական թիմի նախկին ղեկավար Փոլ Մանաֆորտին, ով մեղադրվել է հարկերից խուսափելու եւ ֆինանսական մեքենայությունների մեջ։ Վիրջինիայի նահանգի Ալեքսանդրիա քաղաքի դատարանը ապացուցված է համարել մեղադրանքի 18 կետերից 8-ը։
Mr. Manafort disappointed of not getting acquittals all the way through. He is evaluating all of his options at this point.
Մանաֆորտի փաստաբան Քևին Դաունինգը ասել է, որ իր պաշտպանյալը հիասթափված է և քննարկում է հնարավոր հետագա քայլերը, մասնավորապես որոշումը բողոքարկելու տարբերակը։ Նախագահ Թրամփը, ժամանելով արևմտյան Վիրջինիա, որտեղ նախատեսված էր մեծ հանրահավաք հանդիպում աջակիցների հետ, օթակայանում խոսել է Մանաֆորտի մասին։ Շատ ցավում եմ, Փոլ Մանաֆորտի համար նա լավ մարդ է, նա աշխատել է Ռոնալդ Ռեյգանի և արժանի շատ այրերի հետ, այս գործը կապ չունի ռուսների խնդրի հետ, ռուսների հարցում շահերի բախում չի եղել, պնդել է նախագահը։ Ավելի ուշ, արդեն ելույթ ունենալով բազմաթիվ աջակիցների առջև, Թրամփը կրկնել է իր թեզը այն մասին, որ այս դատական գործընթացը հորինված է և հետապնդում է իրեն վարկաբեկելու նպատակ։
Fake news and the
Russian witch hunt. We got a whole big combination. Where is the collusion? You know, they're still looking for collusion.
Կեղծ լուրեր եւ ռուսական վհուկավորս, դե որտեղ է այդ շահերի բախումը, որտեղ է, ուզում են գտնել այդ շահերի բախումը, բացականչել է Թրամփը.
Where is the collusion? Find some collusion. We want to find the collusion.
Միջդեռ նույն օրը նախագահ Թրամփի երկար տարիների անձնական փաստաբան Մայքլ Քոհենը Նյու Յորքում Մանհեթենի շրջանային դատարանում իրեն մեղավոր է ճանաչել եւ խոստովանել է, որ Թրամփի հանձնարարությամբ ապօրինի ֆինանսական գործարքներ է կատարել։ Նա մասնավորապես գումար է վճարել կանանց, ովքեր համաձայնել են չպատմել Թրամփի հետ այսպես ասած մտերմիկ հարաբերությունների մասին։ Մանաֆորտի եւ Քոհենի դատավարությունները լուրջ խնդիրներ են ստեղծում Թրամփի համար։ Մանաֆորտը չհայտարարագրված միջոցներ է վաստակել Ուկրաինայի ռուսամետ քաղաքական գործիչներին, այդ թվում նախագահ Վիկտոր Յանուկովիչին քաղաքական եւ լոբիստական ծառայություններ մատուցելու համար։ Մանաֆորտի եւ Քոհենի գործերը անուղակի կապ ունեն հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլլերի վարած քննության հետ, որի նպատակն է պարզել 2016 թվականի նախագահական ընտրություններին ռուսների միջամտության, մասնավորապես Թրամփի թիմակիցների եւ Ռուսաստանի ներկայացուցիչների հանդիպումների հանգամանքը։ Քոհենի դրվագը կապ չունի ռուսների ակտիվության հետ եւ ավելի շատ առնչվում է ամերիկյան ընտրական օրենքները ոտնահարելու եւ այսպես կոչված լռության վճար տրամադրելու հանգամանքին։ Եթե ապացուցվի, որ այսպես կոչված լռության գումարը տրամադրվել է 2016 թվականի նախընտրական արշավի ընթացքում, ապա դա ըստ դաշնային օրենքների դեռ այն ժամանակ պետք է հրապարակվեր։ Եթե պարզվի, որ Թրամփը գաղտնաբար է արտոնել այդ գումարների վճարումը, ապա դա կորակվի որպես լուրջ հանցագործություն։ Մինչդեռ Մանաֆորտի գործով երկրորդ ավելի ծանր մեղադրանքով դատավարությունը, որը առնչվում է Թրամփի թիմի եւ ռուսների հանդիպումներին, նախատեսված է սեպտեմբերին մայրաքաղաք Վաշինգտոնում։
Հերադառնանք ներքին խնդիրներին, աշխատանքային այցով Լոռու մարզում է փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը, որտեղ նա անդրադարձել է Պարապուրթի մատնված Թեղու թանքավայրին։ Թեղուտ եւ Շնող գյուղերի հարյուրավոր բնակիչներ գործազուրկ են դարձել եւ այժմ հայտնի չէ, թե երբ է շահագործվելու հանքը, որի պոչամբարը տեխնիկական խնդիրներ ունի։ Տարիներ առաջ առաջնային հրճակելով Թեղուտի ծրագիրը, Վալեքս ընկերությունը տարածաշրջանի բնակիչներին բարձրագույն խոստումներ էր տալիս աշխատանք, բարեկեցություն, մերձակաբնակավայրերի սրընթաց զարգացում։ Միջդեռ տարիներ անց Թեղուտի բնակիչները այլ իրականության են բախվել՝ հատված անտառներ, կեղտոտոտ գործազրկություն, սոցիալական խնդիրներ։ Կարինե Սիմոնյանին լսենք։
Գործունեության 7 ամսվա դադարից հետո Թեղուտի հանքավայրի եւ գործազուրկ դարձած 800 աշխատողների ճակատագիրը դեռ անորոշ է եւ հնարավոր է, որ ընդամենը 3 տարվա շահագործումից հետո հանքն անցնի այլ ընկերության։ Այս մասին ազատության հարցինի պատասխան Լոռու մարզում ասաց փողվարչապետ Տիգրան Ավինյանը։
Ես կարող եմ ասել, որ Թեղուտի հանքը այս պայծառությամբ կոնկրետ մենք լուծում չունենք, կամ Վալեքս ընկերությունը կվերաշահագործի Թեղուտը, կամ կգա նոր ընկերություն, որը էլի կվերաշահագործի։
Ըստ փողվարչապետի, ընկերությունը լուրջ տեխնիկական խնդիրներ ունի կապված ընդամենը 3 տարի շահագործված պոչամբարի հետ։ Մասնագետները հակասել են տարիներ առաջ արված փորձաքննությանն ու տվել նոր եզրակացություն, թե հանքի հետագա աշխատանքը վթարի մեծ ռիսկ է պարունակում։
Խնդիրը հետևյալն է. հետագա շահագործման հետ կապված կա ռիսկ։ Հետագա շահագործման հետ կապված։ Այո, որ կարող է առաջանալ վթարային իրավիճակ, եւ հետեւապես անհրաժեշտ են հավելյալ ներդրումներ։
Այժմ ըստ փողվարչապետ Տիգրան Ավինյանի, Վալեքս ընկերությունը բանակցում է ՎՏԲ բանկի հետ նոր վարկային միջոցներ ստանալու ուղղությամբ։ Կառավարության ներկայացուցիչն ասաց, տեղյակ են բանակցությունների ընթացքից առանց մանրամասներ հայտնելու։
Ամեն կերպ փորձում ենք ընթացքը արագացնել, այնուամենայնիվ դա ես կարծում եմ որոշակի ժամանակ դեռ կքաշի։ Այն վիճակում, որ հիմա կա, ուղղակի մենք թույլ չենք տալու, որ այդ վիճակում խնդիրը մնա, պետք է լուծում տրվի։
Դեռ տարեսկզբից Վալեքս ընկերությունը հերքում էր բնապահպանների պնդումները Պոչամբարում ստեղծված վթարային իրավիճակի մասին եւ հայտարարում, որ հանքավայրի աշխատանքը դադարեցրել են պլանային կանխարգելիչ վերանորոգման նպատակով։ Ընկերության ղեկավարները հավաստիացնում էին, որ ապրիլից կվերագործարկեն ու հարկադիր Պարապուրթի ուղարկված 1200 աշխատողներին հետ կկանչեն։ Մինչդեռ ապրիլի 1-ից հետ կանչեցին միայն աշխատակիցների 1/3-ին, այն էլ Վալեքսին պատկանող այլ ընկերություններում աշխատելու համար։ ընկերությունը վարկերի տակ է թողել իր մյուս 800 նախկին աշխատողներին, ովքեր հիմնականում թեղուտ, շնող և հարակից այլ բնակավայրերից են։ Արդեն գործազուրկ դարձած հորատող կայանքի մեքենավար Հայկասար Մարությանն ազատությանն ասաց, բանկերում անհուսալի վարկառու են դարձել։
Աշխատելու տարիներին մարդկանց ներկայացրել են, որ հիմնարկությունն աշխատելու է, մարդիկ իրենց կենսակերպը բարելավելու համար վարկեր են վերցրել, ու այդ վարկերը հիմի չեն կարողանում վճարել ու ռիսկի առաջ են կանգնած, որ իրանցից կարան, ասենք, իրանց ստաները վերցնեն, իրենց թողնեն ամենածանր պայմաններում։
Սրանից 10 տարի առաջ թեղուտ և շնող գյուղերի բնակիչների մեծ մասին պատկանող հանրային գերակա շահ ճանաչված հողատարածքները չնչին գումարների դիմաց անցան Վալեքս ընկերությանը։ Փոխարենը խոստումներ ստացան, թե առաջիկա տասնամյակներին տարածաշրջանում լիարժեք լուծվելու է աշխատատեղի խնդիրը։ Հատվեցին հարյուրավոր հեկտար անտառներ։ Հանքավայրի շահագործումից անմիջապես առաջ սեփականատեր Վալեքս ընկերությունների խմբի ղեկավարությունը հայտարարեց, որ $350 միլիոն են ներդրել ամենաառաջավոր տեխնոլոգիաներ կիրառելու և էկոլոգիական վնասը նվազագույնի հասցնելու նպատակով։ Մինչդեռ այսօր արդեն հայտարարվում է հանքավայրի ու տեղի բնակչության անորոշ ապագայի մասին։ Ընկերության նախկին կրոնկավար Կարեն Միքայելյանն ասում է.
Մի կողմից հացի խնդիր չեն կարողանում ստեղծել, մյուս կողմից վարկը չեն կարողանում մարել։
Օրինակ մենակ իմ հերթափոխի աշխատողներ հանքային հերթափոխի գցենք, օրինակ եթե 30 հոգեին որին աշխատում, այդ 30 հոգուց 7-ից 10-ը արդեն գնացել են մեր երկրից, մենք արտագաղթի լուրջ խնդրի դեմ ենք կանգնել։
Փողվարչապետ Տիգրան Ավինյանն այսօր ազատությանն ասաց, թե հարցը կառավարության ուշադրության կենտրոնում է։
Այնուամենայնիվ խնդիրը Վալեքս ընկերության և ՎՏԲ ընկերության բանակցման հետ է կապված, այսինքն բանակցությունների արդյունքում պետք է լինի համաձայնություն։ Մենք մեր կողմից ամենը անելու ենք, ամեն հնարավորը անելու ենք, որպեսզի այդ բանակցությունները ավարտվեն շատ արագ և հանգուցալուծումը շատ արագ տեղի ունենա։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Ուշում էլ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ, հյուսիսարավմայր ուղուշի նարների խումբը շարունակում է գործադուլը ղեկավարությունից պահանջելով բարձրացնել իրենց աշխատավարձերը։ Օքի ակցիայի մասնակիցները պնդում են, որ նույն մայր ուղու տարբեր հատվածներում տարբեր կանոններ են գործում, տարբեր կերպ գնահատվում նույն աշխատանքը։ Սաթենի Կաղզանցյանն է տեղում ծանոթացել խնդրի մանրամասներին։
Հյուսիսարավ ավտոմայր ուղու Թալին Գյումրի հատվածի շինարարությունն իրականացնող չինական Սինոհիդրո Կորպորեյշն ընկերության մի քանի տասնյակ հայ աշխատակիցներ 7 օր է գործադուլ են հայտարել, նրանք նաև Մարալիկում գտնվող չինական ընկերություն տանող ճանապարհն են փակել ու պահանջում են բարձրացնել իրենց աշխատավարձը։ Պնդում են, ամենածանր աշխատանքն իրենք են կատարում, բայց ամենացածրը վարձատրվում։
Գաները մեզից էր չի տալիս, 420 մի ժամն է, մի ժամի համար 420, այսինքն աշխատում ես 10 ժամ, սենց ասեմ, 4200 դրամով մի օրը։
4620 դրամ։
Թողեն 4620 դրամ, բայց ինչ աշխատանք ես կատարում։
Ձեր չի տալին իջի դամոյ, սյո, իրանց մեզ բարմ կա իջի դամոյ, սյո։ Ինչս մեզ չեն համաձայնում, հակաճառելու իրավունք չունես կարոջի, դու բրի գլուխ հետ կաղ, սրուկի պես ինչս մեն են ես, եթե չէ իձի դամոյ, ձեր չի տանում, ծառայություն է մեզ ձեր չի տանում, մենատում, էդ է սաղիս բողոքը, աշխատավարսն ես բանցսն է, ովդև սաղնել սպես գիտեն, որ չի եղնի, 420 դրամ է էդի ժամ չի։ Մինիմում գոնե 700 դրամ։
Հենց նոր զանգել եմ, ճշտել եմ մեր մյուս բաժինների աշխատակիցներից, կոնկրետ ուկլաչիկի բրիգադի տղաներից, որոնք բետոն կամ շիբին են հարտեցնում, 380 դրամով մտել են աշխատանքի, տարի ու կեսվա ընթացքում իրանց աշխատավարձը հասել է մինչև 760 դրամ։ Բայց մեր աշխատավարձը արդեն 2 տարի 7 ամիս աշխատող կա, 456 դրամը չի գերազանցում։ Ու իրանք ասում են, մենք տենդերը շահել ենք քիչ գումարով, չենք տեղավորվում, որ ձեր աշխատավարձը բարձրացնենք։
Աշխատակիցները մատնացույց են անում աշտարակ Թալին հատվածը կառուցապատող իսպանական ընկերությանն ու հարցնում, ինչու են մի հատվածում բարձր, իսկ մյուսում ցածր աշխատավարձերը։
Նույն է ծառայությունը կատարում իսպանական կազմակերպությունը աշտարակ Թալին հատվածում։ Մինիմում ամենաքիչ ժամը որ տալիս ընդ է 700 դրամից սկսում է 700-ին
առաստոյ բանվորին։
Առաստոյ բանվոր, ընդ է արդեն 900 դրամ, արդեն մասնում է դաժե մինչև 1500 դրամ։
Ժամը նորը 9000 դրամ առնում է անմիջապես մոնոլիթի։
Աշխատակիցները նաև պնդում են, որ չինական ընկերությունը աշխատանքի անվտանգությունը չի ապահովում։
Բարձրանում ես 10 մետրի վրա, որը չունի քեզի ամրագոտի։ Ինչի վրա ես հենվում։
Ճանապարհին գալուց տեսակ, այնտեղ մոստավոն կաբած է տրուբեկով 10 մետր բարձրության։ Տրուբեկը կաբիգի նման բարձրանալուց հեռ մեր տղաներից իարգե վելնում ես ծանր երկաթից շտերը հանում ես, որ հավաքես մեջի արմատուրը կորզես, բայց ինչի վրա դիկայնես դու։ Խոմենք հավ չենք թարի վրա կայնը։
Տղաներից մեկը 4 մետր եւ ավել բարձրությունից ընկել էր ներքև։ Հիվանդանոցում արել է ծախսեր, չեկերով ամեն ինչով ներկայացրել է գրասենյակ, բայց նրանք ոչ մի տեսակի փոխադրություն չեն տրամադրել։ Հիմա էլ ունի խնդիր 120,000 դրամ արժե այդ մի ամպուլը, որ ընդունի, որ ոտքի կարգավորվի, ճումի է սմաթի գումարը։ Ինչ պետք է անի։
Աշխատանքային պայմանագիր կնքվում է թե ոչ։
Պայմանագիրը սպես է, աշխատում ես 3 օր։
Ընկել է, ստորագրել է։
Ոչ մի տիպի 3 օր փորձաշրջան անցնում ես, նոր են վերցնում գործի, բայց առաջօրվանից ի՞նչ փորձաշրջան։ Առաջօրվանից արել են 45-ից 52 բետոն։
Իրան պետք է օրվա աշխատուք, աշխատարի 3 օր։ Դու գնա տղա ջան, Հայաստանեն քան մարդան գործ նստած, դու գնա տող մյուսը, մյուսին էլ կսենք գնա։
Չինական Sinohydro Corporation ընկերության հայաստանյան մասնաճյուղի փոխտնօրեն Լուի Մինգջան միշտ պնդում է, որ բողոքն անհիմն է եւ ամեն մեկը վարձատրվում է ըստ իր կատարած աշխատանքի։
Բնական է, ամեն մարդ ուզում է, որ աշխատավարձն ավելի ու ավելի բարձրանա։ Բոլորս էլ ուզում ենք, որ աշխատավարձը բարձր լինի, բայց իրենք ուզում են եւ աշխատել, եւ աշխատավարձի բարձրացում են պահանջում եւ բողոքի ակցիա են անում։ Իրենք ցանկանում են, որ աշխատավարձերը բարձրանան, մեր հնարավորության սահմանն էլ դա է։ Իրենց աշխատանքը ոչ մի մասնագիտություն չի պահանջում, գալիս են այստեղ ու նոր սովորում։ Մեր մասնագետներն են իրենց սովորեցնում աշխատել, ամբողջը այստեղ են սովորում։ Աշխատավարձերը հավասար չեն, մեկինը բարձր է, մյուսինը ցածր, միթե նորմալ չէ, եթե սովորական բանվորը 170,000-180,000 դրամ աշխատավարձ ստանա։
Ամեն դեպքում բողոքողները չեն պատրաստվում հետ կանգնել իրենց պահանջներից ու կշարունակեն գործադուլը, վաղը պատրաստվում են հասնել կառավարություն ու իրենց բողոքը ներկայացնել։ Սաթենի Կասվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մշակույթի ոլորտի գլխավոր իրադարձությունը ռեժիսոր Արամ Շահբազյանի կարճատև հալցադուլն է, որը սակայն ստիպեց կառավարությանը լուծում տալ արվեստագետի պահանջին։ Ռեժիսորը ծայրահեղ քայլին էր դիմել իրանավարտ հայտնի Չնչիկ ֆիլմը ֆինանսավորելու պահանջով, որը մշակույթի նախարությունը խոստացել էր անել դեռևս տարիներ առաջ։ Գայանե Դանիելյան է մանրամասնում։
Բացառիկ երևույթ է, երբ մշակույթի գործիչը արվեստագետը հացադուլ է հայտարարում, այնել ոչ թե քաղաքական դրդապատճառներով, այլ իր իսկ ստեղծագործությունն ավարտին հասցնելու անհնարինությունից դրդված։ Այսօր առավոտյան մշակույթի նախարարության մուտքի դիմաց հացադուլ հայտարարեց կինոռեժիսոր Արամ Շահբազյանը։ Նա ճիշտ 14 տարի է ձեռնամուխ էր եղել Չնչի խորեագրով ֆիլմի նկարահանման աշխատանքներին, ֆինանսների բացակայության պատճառով մինչև օրս ֆիլմն անավարտ է։ Հուլիսի 27-ին մշակույթի նախարարին ռեժիսորի հասցեագրած նամակն էլ մինչև օրս մնացել է անպատասխան, իսկ ֆիլմի նկարահանման աշխատանքներն էլ ավարտվել են դեռ գրեթե 10 տարի առաջ։
Ինքը համարտադրություն է ըղել, ի սկզբանե Հայաստանին դիմել են 200,000 դոլարի չափով, կապված մեր ընդհանուր բյուջեի տոկոսը հայկական կոմից ինչքան է պետք ապահովված լինի։ Հայկական կոմը բնականաբար չափահովեց այն ժամանակ այդ 200,000-ը, որի արդյունքում մենք ի վերջո տենց կոպեկներով տենց չեն կարում վերջացնել դեսումը։ Էս է այդ պատմությունը։ Ընդհանրապես մնում է 18 միլիոն դրամ վերջացնելու համար։ Ֆիլմը համայրաթե պատրաստ է, հա, պաշտոնական դիմել են, ոչ մի արձագանք չեղել։ Եվ իմ փաթեթը վերցրել են, դրել են նորից այս նոր պրոյեկտների մեջ, վերել են, որ նորից նոր հանձնաժողով, նորից 6-ը DVD-ի մեջ միացնենք, նորից ամեն ինչ էս ցեփոճկա ֆորմատ։ Դու պատկերես, բայց
նորմալի է, բայց պարզվում է, որ ազգային կինոկենտրոնը չնայած ֆիլմը դեռ անավարտ է եղել, բայց ֆիլմի գլխավոր պրոդյուսեր Արամ Մնացականյանին տրամադրելով 8 միլիոն դրամ 2012 թվականին ֆիլմի հետ արտադրական աշխատանք մի համար փաստաթուղթ է ստորագրել տվել, որ ֆիլմն արդեն իսկ ավարտված։
Ես ինքս իրականում գիտեմ ինչու։ Ցերտական մի հատ գումարիկ պետք է տան աշխատանքի որևիցե process շարունակել, համար կանչել են պայմանավորվել են արի ստորագրի, որ վերջացնենք, որ ես գումարիկ տանք։ Այդ մարդը այդ պահին գումար ունի եւս Միքայել այդ ֆիլմը շարունակելու։ Ստորագրել է պրոդյուսերը ֆիլմը, Արայքը մնացել է։
Ֆիլմի ոդիսականի մեջ մի այսպիսի ուշագրավ դրվագել կա։ 2014 թվականին ֆիլմի նեգատիվ ժապավենները գտնվելիս են եղել Մոսկվայի Սալամանդրա կոչվող կինոլաբորատորիայում, որն ինչ-ինչ պատճառներով փակվել է եւ դրանից հետո երկար ժամանակ անհայտ է եղել, թե որտեղ են գտնվում այդ ճապավենները։ Դրանք 2 տարի անց են միայն հայտնաբերվել Գոսֆիլմ ֆոնդի արխիվներում։
Երբ որ ես սկսեցի աղմուկել, որ այդ որպես պետական գույք կորելա, ինչով հայտնաբերեցինք որտեղ է մեր ճապավենները, նույն ես մտածում որ կարող ցանկացած աղբամանում լինել։
Հիմա ֆիլմը ավարտին հասցնելու համար 18 միլիոն դրամ է հարկավոր հետ արտադրական աշխատանքների համար եւ որևէ հեռանկար չտեսնելով, ահա կինոռեժիսորն այսօր առավոտյան փորձել է դիմել ծայրահեղ քայլի հացադուլի մշակույթի նախարարության մուտքի մոտ, բայց հացադուլը սկսելուց եւ լրագրողների հետ զրույցից կարճ ժամանակ անց Արամ Շահբազյանի մոտեցավ մշակույթի նախարար Լիլիթ Մակոնցը, առաջարկելով կինոռեժիսորին ներս մտնել նախարարություն եւ համատեղ քննարկել խնդիրը։ Նախարարը նաեւ խոստացավ լրագրողներին Արամ Շահբազյանի հետ զրուցելուց հետո պատասխանել լրագրողների հարցերին։ Մոտ ժամ ու կես զրուցելուց հետո վերադառնալով մշակույթի նախարար Լիլիթ Մակոնցն ասաց, որ իրենց համար շատ կարեւոր է բաց թափանցիկ աշխատանքը։
Մենք պայմանավորվեցինք, որ առաջին քայլը, որ ես պետք է անեմ, քանի որ նշվեց, որ այն ընդհանրապես հանձնաժողովի քննության մեջ չպետք է լիներ, եւ կինոկենտրոնը արդեն իսկ խոստացել էր, որ այն նկարահանվելու է եւ գումարը տրվելու է post production-ի համար, դա եղել է ընդվորում որոշում, ոչ թե բանավոր պայմանավորվածություն, այլ որոշում է եղել, անհասկանալի է, թե ինչու է այն հայտնվել հանձնաժողովի քննարկմանը։ Դրա հետ կապված ես իհարկե կհանդիպեմ Տիկին Շուշանիկ Միրզախանյանի հետ, կինոկենտրոնի տնօրենի հետ, ու միտք կստանամ պարզաբանում։ Երկրորդ հարցը, մենք որոշեցինք, որ նաև հանձնաժողովի հետ միտք կհրավիրեմ հենց այսօր, եւ հենց այս պահին րոպե հետո պիտի զբաղվենք եւ դրան լուծում տանք։
Նախարարության պատասխանը լիովին գոհացրեց Արամ Շահբազյանին եւ նա դադարեցրեց հացադուլը։
Եվ նաեւ պարոն Շահբազյանի հետ պայմանավորվեցինք, որ հացադուլը դադարեցվում է, որովհետեւ այստեղ որևէ մեկս մենք հակառակ բևեռներում չենք եւ մենք կոչված ենք այստեղ լուծելու այն բոլոր խնդիրները, որոնք տասնյակ տարիներ լուծում չեն ստացել։
Նախարարության պատասխանը լիովին է գոհացնում, ես հենց սպասում եմ նրան, որ կարողացեն նախ ամենասկզբից մանրը կրկիտ պատմել խնդիրը ինչումն է եւ խնդիրները ինչումն են։ Սկսում է գործընթաց հիմա դրա հետ կապված, ու սկսում է հենց հիմա այդ գործընթացը դրա հետ կապված, եւ այդ գործընթացը ամենաթափանցիկ ձևով է սկսվում։ Դա հենց այն է, ինչ որ ես ուզում եմ։
Այսինքն եթե ձեր նամակին պատասխան տրվեր, հա, պաստորեն, դուք չեք գնա այս ծայրը հերքալի։
Երևի չգա, որովհետեւ ես ընդհանրապես, ասենք, մթության մեջ եմ, եղա շատ երկար ժամանակ, թե ինչ է տեղի ունենում,
որ Շահբազյանի ներողություն եմ խնդրում, պարոն Շահբազյանի նամակի հետ կապված, քանի որ խնդիրը վերաբերել է կինոլորտին եւ կա համապատասխան փոխնախարար, ով համակարգում է այդ ոլորտը, նամակը հասցեագրվել է հենց իրենց։ Զբաղվել ինքը զբաղվում է, ես չեմ ուզում։ Նազենի Ղարիբյանը, նա զբաղվում է եւ հանձնաժողով ստեղծված է, եւ մենք իսկապես որևէ մեկը չենք կասկածում հանձնաժողովի անդամների ազնվածություն։ Ոչ, ես տեղյակ չէի խնդրից։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ թերթեն Կորվա Մամուլը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժողովուրդ թերթը գրում է. Վիճակագրական կոմիտեն նախորդին հրապարակեց այս տարվա հունվար հուլիս ամիսների սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշները, բոլոր ոլորտներում աճ են կարձանագրել։ Սա կարևոր փաստ է, եթե հաշվի առնենք գարնան ամիսներին Հայաստանում տեղի ունեցած ներքաղաքական զարգացումները։ Նաև այդ պատճառով է, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու իր թիմը վիճակագրական ցուցանիշների մասին խոսելիս ընդգծում են. Թավշյա հեղափոխությունը ոչ միայն բացասաբար չանդրադարձավ երկրի տնտեսության վրա, այլ ընդհակառակը աճի արձանագրվել։ Վարչապետի ոգևորությունը հասկանալի է, միաժամանակ սակայն նկատենք վիճակագրական ցուցանիշները վարվեցողության հատուկ կանոններ են պահանջում։ Հասարակությունը վաղուց ի վեր կորցրել է հավատը պաշտոնական վիճակագրության հանդեպ նախկին իշխանությունների պատճառով, ու հիմա հասարակության միստվար զանգված հակված չէ հավատալու նաև այս իշխանության թվերին և կառավարության գործելաոճը գնահատելու սեփական չափանիշներն ունի։ Արդյոք այս ընթացքում բարելավել է իր կենսամակարդակը, արդյոք ավելացել են եկամուտները, գրում է ժողովուրդ թերթը։ Արևոտն անդրադառնում է օրերս կայացած հանրահավաքում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի ունեցած ելույթի այն հատվածին, որում վերջինս խոսում էր նախկին բարձրաստիճան մի պաշտոնյայի եղբոր բանկային հաշվի վրա 30 միլիոն դոլարի առկայության մասին։ Թերթի խմբագրականում կարդում ենք. Բանկային հաշվին 30 միլիոն կամ անգամ 30 միլիարդ դոլար ունենալը դեռևս հանցագործություն չէ, պետք է ապացուցել, որ գումարը ձեռք է բերվել հանցագործ ճանապարով։ Եթե խոսքն Ալեքսանդր Սարգսյանի մասին է, ապա ոչ ոք իհարկե չի կասկածում, որ նա չեր կուտակի նման ահռելի հարստություն, եթե նախագահի եղբայրը չլիներ, բայց մի բան է մեր չկասկածելը, մեկ այլ բան՝ իրավական գործընթացը, քննությունը, մեղադրանք առաջադրելը, դատը, դատավճիռը, գրում է Արևոտ թերթի խմբագիրը։ Հրապարակը գրում է. Վարչապետի հանրահավաքի ելույթից մի քանի դրույթ հատկապես շատ քննարկվեց։ Դրանցից թերևս ամենակարևորն անցումային արդարադատության մասին դրույթներ, որի վերաբերյալ նախորդին հայտարել էր ՀԱԿ-ը, բերելով դրա կիրառման օրինակներ, եւ այս օրերին իրավաբանական ու քաղաքացիական հանրույթը զբաղված է այդ օրինակների ուսումնասիրությամբ, որպեսզի հասկանա, թե ինչ է սպասվում մեզ։ Ոմանք արդեն իսկ արտահայտել են իրենց կարծիքը, ողջունելով կամ մերժելով հնչած առաջարկը, թեև ոչ ոք դեռևս հստակ չի պատկերացնում, թե ինչի մասին է խոսքը, քանզի նշված օրինակները շատ տարբեր են եւ իրավիճակը նել Հայաստանի հետ նույնական չէ, գրում է հրապարակն ու շարունակում. Իրականում շատ մեծ իրավաբանական ու պատմական գիտելիքներ պետք չէ ունենալ, հասկանալու համար, որ ինչքան էլ մեծ լինի մեր ցանկությունը, մենք չենք կարող ասել, որ գտնվում ենք մի հասարակարգից մյուսին անցնելու փուլում, եւ կա անցումային մարմինների ձևավորման անհրաժեշտություն։ Մեզանում կա դատական համակարգի կայացման անհրաժեշտություն, երբ դատարանները կազատագրվեն գործադիր իշխանության դիկտատից, ֆինանսապես անկախ կլինեն եւ գիտելիքներով բավարար զինված, գրում է հրապարակ թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Դեռ օգոստոսի 17-ի հանրահավաքից առաջ տեղեկություններ կային, որ հանրահավաքից 2 օր անց պատկերավորած ՀՀԿ-ն ամբողջ ճակատով հարցակման է անցնելու Փաշինյանի թիմի դեմ։ Հարցակման նախաձեռնողն ու կազմակերպողը պետք է լիներ Ռոբերտ Քոչարյանը, որն իր շուրջը պետք է կոնսոլիդացներ նախկիններին։ Ըստ այդ տեղեկությունների կար 2 սցենար. առաջինը պատրաստված է եղել այն դեպքի համար, եթե հանրապետության հրապարակում օգոստոսի 17-ին քիչ մարդ հավաքվի, այսինքն մարդիկ պետք է տեսնեին, որ շատերը հիաստապվել են, իրենք էլ հիաստապվեն, ու մի որոշ ժամանակ հետո կառավարությունը պետք է կորցներ հանրային լայն աջակցությունը։ Օգոստոսի 17-ի հանրահավաքն այդ սցենարը իսպար բացառեց, ու այստեղ սկսվեց երկրորդ նախորոք գրված սցենարը։ Սցենարի հիմքում կարելի ասել ընկած է ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանի ելույթը։ Այդ ելույթի ամենակարևոր հատվածն այն է, որ նա նախատեսում է միջազգային դիվանագիտական առաքելությունների ներկայացուցիչների հետ քննարկել ստեղծված իրավիճակը։ Այլ կերպ ասած, Քոչարյանի թիմը փորձելու է արտաքին ճնշումներ կազմակերպել կառավարության վրա, գրում է Հայկական ժամանակն ու ամփոփում։ Բայց սա գործնականում սխալ հաշվարկ է։ Ժողովրդի վստահության աննախադեպ մակարդակ ունեցող գործ ող կառավարության հետ արտաքին որևէ լուրջ ուժ նույնիսկ չի փորձի խոսել շանտաժի լեզվով մի քանի անձանց ունեցվածքի ու ազատության պահպանման համար։
Հարգելի ընկերներ, այսօր այսքան ենք նախատեսել, ազատությունը ռադիոէթեր կվերադառնա վաղ առավոտյան ժամը 9-ին, մինչ այդ մեր լրատվությունը կարող եք հետևել պարբերաբար թարմացվող ազատության կայքեջում։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաջորդ երեկո։